Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Učenici koji u 2016. godini polaze u peti razred otići će u penziju 2070. godine. Verovatnoća da im poznavanje informatičkih koncepata neće biti potrebna ravna je nuli. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Snežana Marković, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, Katarina Aleksić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Branislav Nušić, Nikola Miljković, student softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na telefonskoj liniji profesor dr. Aleksandar Lipkovski, predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta. Svima vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u današnju emisiju i zahvaljujem se na učešću. Evo, ja sam na početku najavili smo i na internetu. Ja moram da priznam da posljednjih mjeseci, čini mi se, ni jedna emisija Digitalne ikone nije imala ovoliko deljenja na Facebook stranici, ovoliko komentara i pitanja koja su stigla na adresu emisije kao i na Facebook stranicu. Povod je, ja vjerujem naši slušaoci znaju, danas je 28. juni, Nikola, dan kad je održana osnivačka skupština Društva za informatiku Srbije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osvrnućemo se...
Pre 53 godine.
Tako, osvrnućemo se na to kako je informatika bila pre 53 godine, a u 2016. godini ovih dana razmatra se redefinisanje nastave informatike i računarstva u douniverzitetskom obrazovanju u Srbiji. E sad, mi znamo kakva je odluka, ali vas ću samo, Snežana, na početku, pa ćemo dati riječ profesor Lipkovskom, zamoliti da nam veoma sažeto kažete u čemu se sastoji o predlog Ministarstva prosvete.
Predlog Ministarstva prosvete se sastoji u tome da nastava informatike u douniverzitetskom obrazovanju, dakle kroz osnovno i srednje obrazovanje, dobije kontinuitet i dobije obaveznost. U ovom momentu od 5. do 8. razreda informatika nije obavezna, postoji jedan vrlo mali broj časova informatičkih sadržaja u okviru predmeta tehničko i informatičko obrazovanje. Malo, što je zaista nedovoljno za sve ono što je potrebno učeniku danas, i postoji izborni predmet koji se sporadično pohađa, ne pohađa, učenici ne moraju da imaju kontinuitet, tako da onda neki učenici neke sadržaje nikad ne upoznaju, a sa nečim se sretnu po više puta.
Kakav je bio epilog, evo kratko, pa ćemo zamoliti profesora za komentar.
Epilog je bio da je predlog za niže razrede osnovne škole i za srednju školu usvojen, a predlog koji je trebao da važi za koji smo smatrali da treba da važi od ove godine, od 5. do 8. razreda, da predmet informatike i računarstvo bude obavezan, a da predmet tehničko i informatičko obrazovanje bude ponovo tehničko obrazovanje, taj predlog nije prošao i jedino je ovaj program za informatiku koji smo pripremili da bude obavezan usvojen da bude program izbornog predmeta informatika sa predlogom članova Nacionalnog prosvetnog saveta da poradimo u narednih godinu dana da obezbedimo sve uslove za koje smo mi smatrali da možemo da obezbedimo do septembra. Nacionalni prosvetni savet je smatrao da je to prebrzo i da oni žele da mi prvo obezbedimo te uslove koje obećavamo, pa da onda razmatraju ponovo i da eventualno uvaže taj predlog.
Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije Aleksandar Lipkovski, evo čuli ste Snežanu Marković, želimo da čujemo naravno kako su tekla razmatranja ovog predloga i vaš komentar ove odluke.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, danas nije samo 28. jun dan osnivanja Društva za informatiku, nego i 28. jun Vidovdan.
Dobro.
Tako da čestitam svima praznik. Dakle, da se vratimo na ovu priču oko informatike. Na jučerašnjoj sednici u suštini nije bilo nikakvih suštinskih, da kažem, argumenata protiv predloga Ministarstva prosvete, jer svima nama je jasno da informatika treba da bude podržana maksimalno i u osnovnoj školi, ne samo u srednjoj školi. Danas je na kraju krajeva informatičko doba, jel da? Međutim, problemi su se javili oko implementacije onoga što je Ministarstvo prosvete predložilo, a to su više pitanja tipa, ajde tako kažemo, tehničke opremljenosti, pitanja kadrovske opremljenosti, pitanje na kraju krajeva zašto toliko žurno od ove jeseni, zašto ne bi mogli da napravimo nekakav pilot pa da vidimo kako stvari stoje pa da obavezno uvedemo od iduće jeseni. Dakle, prosto jedan, da tako kažem, konzervativna opreznost Nacionalnog prosvetnog saveta, mislim da je to bilo korisno i mislim da je to bilo dobro i mislim da ćemo u toku naredne školske godine doći do nekih vrlo kvalitetnih rešenja upravo na osnovu predloga Ministarstva prosvete.
Kažite mi, vi ste rekli da je neophodno oprezno pristupiti istraživanju spremnosti škola i nastavnika za ovaj korak. Šta ste pod time podrazumevali?
Dakle, postoji, da tako kažem, jedna mreža informatičkih učionica u osnovnim školama, međutim, pitanje je vrlo ozbiljno u kojoj meri je ta mreža informatičkih učionica osposobljena da primi ovoliki broj đaka koji bi se od jeseni javio, jer umjesto izbornog predmeta to bi postao obavezni predmet. Dakle, svi bi đaci morali proći kroz te učionice. Znači, ta tehnička opremljenost je na neki način problematična, mada je ministarstvo, da tako kažem, predložilo da se vodi računa o projektu ponesi svoj uređaj, što će reći da bi svaki đak trebalo da ima svoj uređaj. Mi smo možda ocenili da to u ovom trenutku ipak nije moguće realizovati na takav način, dakle ne mogu svi đaci svoj uređaj da ponesu. Imamo raznih đaka, imamo raznih sredina, od seoskih sredina, od dakle vrlo, vrlo siromašnih sredina, tako da nekako opšte rešenje je bilo da prvo vidimo sve mogućnosti, pa onda da odradimo to što ministarstvo predlaže.
Vi ste dobili i predloge Društva pedagoga tehničke kulture Srbije, Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje, tačnije Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je dobio predloge. Oni su se između ostalog sastojali naravno u predlogu da se odbije predlog radne grupe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da se jačanje digitalnih kompetencija ostvaruje u okviru međupredmetnih kompetencija uvođenjem u sve nastavne predmete i da se pitanje povećanog broja obaveznih časova u 7. i 8. razredu osnovne škole reši zakonom. Kako komentarišete ove predloge?
To je jedno u stvari veoma ozbiljno pitanje koje je ministarstvo pokušalo na neki način da ignoriše u ovom trenutku. A jedno ozbiljno pitanje se tiče u stvari broja obaveznih časova nastave u osnovnoj školi, koji je našim zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 2013. godine, dakle nedavno je taj zakon donet, fiksiran na 25 časova nedeljno plus 3 časa izborne i ostale nastave, svih ostalih aktivnosti. To je po našem mišljenju, ili po mom mišljenju, ali vidim da je i većinsko mišljenje članova Nacionalnog prosvetnog saveta, nedovoljno. Dakle, jako mnogo prosto zemlje u okruženju, zemlje u Evropskoj uniji, zemlje na kraju krajeva u celom svetu, niko u osnovnom obrazovanju nema tako mali broj časov, obaveznih časova u osnovnom obrazovanju, i to je u stvari naš, da tako kažem, osnovni problem za promene, bilo kakve promene nastavnog plana u našim školama. Dakle, ograničenje na 25 plus 3, jel? Ali ograničenje na 25 je preterano i mi ne možemo realizovati sve ostale aktivnosti koje bi mi želeli možda da realizamo.
Razumem. Možda evo na kraju da zaokružimo, koji su neki dalji koraci, da kažem, šta smatrate da je potrebno učiniti u narednom periodu da...
Da. Svakako, ovo što smo juče usvojili, dakle, to su promene nastavnih programa. Promene nastavnih programa koje je inače ministarstvo vrlo ozbiljno i kvalitetno uradilo, angažujući kvalitetne stručnjake i kolege iz prosvete, iz svih nivoa prosvete, ajde da tako kažem, od škole do univerziteta. Moramo da prosto vidimo realizaciju tog izbornog programa, da vidimo koliko se đaka javlja, da vidimo kako se stvari odvije na terenu, da vidimo da li postoje mogućnosti da se od iduće školske godine ipak uvede ovaj predlog Ministarstva prosvete, a to pre svega zavisi od, hajde tako kažemo, od nekog izveštaja koje će nam zavodi zaduženi, stručni zavodi zaduženi za komunikaciju i istraživanje u oblasti prosvete, a to je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, dati u smislu ovog novog predmeta, jel da, odnosno ažuriranog ili, ajde tako kažemo, inoviranog, jel da, predmeta informatike i računarstva u osnovnoj školi.
Evo samo na kraju, posljednje pitanje za danas, imate li da kažete nešto, možda vas ja nešto nisam pitala, vi smatrate da je važno da kažete?
Ja mislim da je jako važno da se informatika mnogo ozbiljnije razmatra u našoj školi. Dakle, ali ta ozbiljnost mora da se očituje na mnogo načina, ne samo kroz izmene nastavnog plana i programa, nego i kroz pre svega finansijska angažovanja Ministarstva prosvete. Jer ako mi moramo da informatički hardver, odnosno informatička osnova na kojoj se tek može graditi, se menja vrlo, vrlo brzo. Naravno moramo napraviti na neki način neki program koji ne bi zavisio od tih brzih izmena informatičkog hardvera, nego koji bi se bazirao na nekim algoritamskim, matematičkim i drugim osnovama informatike, i to je upravo ono što je u stvari Ministarstvo prosvete uradilo. Dakle, taj nastavni plan, nastavni program koji je usvojen je jedan inovirani program koji će poboljšati sigurno nastavu informatike. Jedini je problem u stvari obaveznost. E, ta obaveznost, to je nešto što moramo da ozbiljnije izučimo.
9 sati i 15 minuta. Bio je ovo predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta Srbije, profesor Aleksandar Lipkovski. Hvala lepo na ovom uključenju i razgovoru.
Hvala i vama, dobro jutro svima i srećan rad danas.
Sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Čuli smo šta je rekao predsednik Nacionalnog prosvetnog savjeta Srbije, Aleksandar Lipkovski. Dakle, pričamo o ovom predlogu, pričamo o informatici ili o predlogu Ministarstva prosvete. Evo, vola bih da čujem vaše komentare. Dakle, kako komentarišete ovo što je, o čemu je govorio gospodin Lipkovski i uopšte ovu odluku Nacionalnog prosvetnog savjeta? Svako iz svog ugla. Katarina, ćete vi prvi?
Mogu. Dakle, ja stvarno nekako osjećam da je Nacionalni prosvetni savjet i formiran da bude jedno tromo telo. Zato što mislim da obrazovni sistem ne treba ljuljati kako nekome padne na pamet u nekom trenutku. Međutim, isto tako moramo da budemo svesni i trenutka u kome se sve ovo dešava i da naša zemlja nije ostrvo, nego je deo jednog većeg, jel, zbivanja. Mi nismo sami za sebe cjelina. I u tom smislu mislim da je Nacionalni prosvetni savjet postupio, čini mi se, odgovorno, hajde da tako kažem. Ukoliko oni smatraju da nisu dovoljno ubeđeni, ok, uradili su tako da su prepoznali kvalitet nastavnih planova koje su usvojili. Sam profesor Lipkovski je malo pre rekao da kroz te planove upravo se i prožima ta ideja da jedno dete ne treba da se okrene ka samoj tehnologiji, nego da kroz različite vrste tehnologije dođe do informatičkih znanja i koncepata. A sa druge strane ostaje zaista pitanje tog poimanja opremljenosti škola, šta ono treba da podrazumeva. I tu ja kao nastavnica informatike nemam utisak da škola treba da bude nešto što nije jednako životu. U životu nije na svakom računaru isti operativni sistem, u životu nije svaki računar od istog proizvođača, u životu neko radi na laptopu, neko radi na tabletu, neko ima samo mobilni telefon. Dakle, to tehnologija, sama informatika nije usko vezana za tehnologiju. I naravno da će se tehnologije menjati i sve brže i brže će se menjati, ali mi u obrazovanju ne trčimo za tehnologijom. Mi gledamo šta je to što je jednako za sve vrste tehnologija. Koja to logika leži u osnovi i to je naš posao kao nastavnika.
Da čujemo šta vi mislite, Snežana.
Pa, mi se uglavnom slažemo u tim, saglasni smo, osim u tom pitanju brzine. Dakle, mi ne smatramo da je to na brzinu. Ovaj problem je čitav ovaj naš posao je prosto izašao u javnost pre jedno dva meseca, pa je javnost čula, pa mnogi ljudi koji nisu iz te struke imaju utisak da smo se mi sada probudili. To je jedan proces koji pa u poslednjih recimo 5 godina upravo sa Društvom za informatiku Srbije, sa Privrednom komorom, sa raznim drugim akterima, već jedno 5 godina traju intenzivne stručne rasprave. Taj isti Nacionalni prosvetni savet je pre 3 godine usvojio smernice za unapređenje nastave korišćenjem informaciono-komunikacijonih tehnologija za integraciju tehnologije u nastavu u kompletni obrazovni sistem. Dakle, to je nešto što se jako dugo priprema. Pa i ove godine mi smo još u decembru počeli te pripreme, tako da to nije preko noći.
Evo sad ću da vam postavim pitanje. Dobili smo brojna pitanja na mail i na Facebook strani emisije. Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije, kako sam rekla, i Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje, oni su uputili primedbe Nacionalnom prosvetnom savetu. Između ostalog smatraju da ministarstvo ovaj postupak nije vodilo transparentno, da eventualni zaključci proizašli iz ovog rada neće garantovati regularnost ni objektivnost, da ste, da kažem, narušili naučno-stručni pristup problemu, da je radna grupa skupljena na brzinu za nekoliko dana i bez relevantnih kompetencija, sa jednim ciljem da se progura na mala vrata na nelegitiman način usvajanje plana i programa, i to bez celovite stručne rasprave kako je tražio Nacionalni prosvetni savet. Kako komentarišete, kako je vaš odgovor na ove primedbe?
To jednostavno nije tačno. Dakle, mi jesmo za izradu ovih nastavnih programa sproveli jednu proceduru koja se ovde kod nas prvi put sprovodi na taj način. Dakle, do sada su se nastavni programi pravili tako što Zavod za unapređivanje obrazovanja pronađe 3 stručnjaka po svojim kriterijumima, angažuje ih, oni rade par meseci, sastajući se svake druge nedelje na po 2 sata, oni nešto napišu i to direktno iz zavoda ide preko ministarstva do Nacionalnog prosvetnog saveta bez ikakve javnosti, transparentnosti ili većeg broja stručnjaka. Ovog puta napravili smo javni poziv gde je svako mogao da se javi, gde smo preko 100 prijava imali, od toga izabrali 50 nastavnika škola i fakulteta i još pridodali službenike ministarstva zavoda.
Ja sam, izvinjam, ovde samo da vas prekinem na trenutak, to bi onda bio odgovor na pitanje da li ste kontaktirali predstavnike nastavnika tehničkog i informatičkog obrazovanja pre prvog predloga ministarstva upućenom Nacionalnom prosvetnom savetu u martu 2016. godine. To bi bio odgovor
na ovo. Da ne, dakle, na taj poziv se pojavio jedan veliki broj upravo nastavnika tehničkog i informatičkog, bili su uključeni, mi smo naravno po kriterijumima koji su bili poznati na osnovu tako tog formulara koji su popunili, izabrali one koji imaju dokazane, da kažemo, vrhunske kompetencije, nagrade, razna postignuća, dakle nisu nepoznati stručnoj javnosti. Pošto je jedan od predloga koji su bili na početku na stolu, dakle nije bilo unapred zacrtanih rešenja, jedan od predloga je bio da se samo taj predmet prepolovi napola, da se norma prepolovi, naprave 2 predmeta, i neki su se uhvatili prosto za to, smatrali izgubit će posao, izgubit će normu, i tako je počeo zapravo sukob. Mi smo od te ideje odustali, našli smo model kako da nastavnici ne izgube časove, međutim taj otpor je ostao. I u tom, da kažem, u tim previranjima je 4 nastavnika odustalo, ali i dalje je 10 nastavnika koji imaju kompetencije, koji predaju tehničko informatičko obrazovanje ili su ga predavali u nekom periodu, radilo na tom programu. najaktivnije četiri nastavnice koji dan danas predaju tehničko-informatičko nagrade imaju na tome.
Možda sada da damo reč da se sa jednog nivoa od donošenja odluka prebacimo malo u među mlađe i starije informatičare. Kojim redom, Nikola, hoćete prvo vi, pre 53 godine osnovano društvo za informatiku Srbije, tačno na današnji dan, dakle 28. juna. Kako sada vama izgleda čitav ovaj razgovor koji mi vodimo o informatici posle 53 godine i o nastavi informatike? Da li ste mislili da će biti drugačije? Sigurno jeste.
Pa, dolazeći ovde u studio, ja sam razmišljao da li mogu da se setim kako izgledalo to vreme kada je formirano društvo za informatiku Srbije. Znači, 28. juna na Vidovdan 1973. godine. Inicijator i prvi predsednik je bio profesor Tihomir Aleksić, profesor sa elektrotehničkog fakulteta, čovek koji je bio na čelu projekta koji je napravio prvi domaći računar CR10 1960. godine. Pa vidite, ako teško je komparirati ta vremena, ali ipak nosim utisak da je pozicija informatike tada u našem društvu, relativno u odnosu kakve su bile prilike, bila bolja nego što je danas. Jer je informatika forsirana od strane privrede, države, društva, svih društvenih asocijacija i tražilo se da se maksimalno primenjuju računari. Tada je tadašnja Jugoslavija je spadala u 20 država sa najvećim brojem primjena računara u svetu. Znači, to se prvenstveno misli na banke, na preduzeća i tako dalje. A nije bilo individualne primjene računara, jer nisu postojali personalni računari, znači to su bili samo ovi takozvani mainframe veliki računari. Znači, u to vreme je informatika imala jednu drugačiju poziciju. I moram da vam kažem da, eto, sticajem okolnosti, pošto smo sada razgovarali i o nastavi iz informatike. 1985. godine, na jednom sastanku u Privrednoj komori Srbije, nas nekoliko koji smo bili tada neki direktori računskih centara, direktori nekakvih zavoda i šta ja znam, ukazali smo na potrebu da se stvori bolja kadrovska osnova za rad u toj oblasti. Jer većina nas se osposobljavala tako, mi smo stekli osnovna znanja, bazična znanja na fakultetu i bazična znanja iz programiranja i tako dalje. Ali smo veliki deo znanja sticali na kursevima koje su pravile firme koje isporučuju opremu. I mi smo osetili da nam ti ljudi sada koji dolaze da se zapošljavaju da im manjka znanja. I mi smo tada ukazali na tom sastanku da je potrebno da se uvede nastavi iz informatike u srednje škole, smo apelovali. To je u zaključku sa tog sastanka podržano. I predsedavajući im je rekao, ajde Nikola, napiši nešto tako i pošelji ministarstvu. Mi smo napisali predlog na tri stranice ministarstvu. Pa, prošlo jedno mesec dana, niko se ništa nije javljao, posljedno mesec dana ja se javim, oni kažu, pa stvar je u razmatranju, jer posle nekoliko dana me zove i kaže, možete vi da date malo širi predlog toga svega? Mi uzmemo i napravimo širi predlog i kaže, i dajte ko će da napravi nekakav plan. I mi uzmemo i predložimo, sada da ne pominjem ta imena, mislim od profesora Parezanovića pa nadalje, predložimo jedan broj ljudi koji bi trebali. Pazite, za manje od 100 dana napravljeni su nastavni planovi i programi i to je sve sprovedeno 1986. godine. E sad, hoću da kažem da je tada u društvu, u državi, ja iz toga stičem utisak, bilo bolje raspoloženje ili razumevanje ili prihvatanje informatike kao nečeg što nama treba. Nisu ti programi bili briljantni, to su bili, ne znam, se ne mogu ni da se prisetim kako je to sve izgledalo, ali vam ovo pričam, da je odnos prema celoj toj stvari bio drugojačiji u društvu i da se to prihvatalo kao važna i dobra stvar. Pa na kraju krajeva, pa proizvodnja računara u našoj zemlji, pa nije počela tako što je to palo na pamet nekome. nego je neko iz države uzeo i pozvao profesore i institute i kazali, slušajte, mi vidimo da vi znate šta su ti novi računari, sedite, napravite projekat da pravimo domaći računar. Njima je država to tražila. I oni su sedili i napravili. Treba nam teleprinter elektronski. Evo vam teleprinter su napravili za vojsku. Znate šta, mi smo tada bili malo i tehnološki izolovani, ali smo uvijek bili u znanjima superiorni, jer smo stalno imali jedan broj mladih ljudi koji su prvenstveno smo išli na zapad i tamo smo se stručno i naučno osposobljavali i kako smo došli ovde, mi smo imali povoljan ambijent da to sve odmah implementiramo.
E sad imamo ovde i jednog mladog čoveka. Sve ovo što pričamo i sve ovo čemu razgovaramo zapravo je namenjeno mladima, namenjeno je deci, njihovom obrazovanju, sticanju određenih veština za 21. vek, bez kojih neće moći da se, da kažem, snađu u brojnim zanimanjima. Pitanje za Nikolu Miljkovića, studenta softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, je na koji način vi razmišljate o tome o čemu mi pričamo, na koji način vi razmišljate o tome koliko je informatika važna i šta bi trebalo promijeniti, a šta zadržati?
Pa, informatika definitivno potrebna od...
U određenim situacijama je neophodno da postoji određeno znanje, je li tako? Vama informatika
pa,
važna?
Kao što je rečeno, u 86. godini se očekivalo da će informatika biti budućnost naše države. Mnogo toga se promenilo tada i danas gledamo na situaciju gde se opet pitamo da li će informatika biti budućnost naše države. To je jedno od najbitnijih stvari za mlade danas, u smislu da ako uopšte gledamo na budućnost kao, znači, školovanih kadrova mladih, oni bez informatike ne mogu da budu konkurentni ni na našem domaćem tržištu, kamoli na međunarodnom, tako da to se uopšte ne dovodi u pitanje i ja iskreno ne razumem zašto je bilo potrebno da se ova tema pokrene ovoliko vremena, a i kako je ošte moguće da nije...
Da nije prošao ovaj predlog, da. Kako ste se vi zainteresovali, evo samo kratko, možda vaše iskustvo da čujemo, kako ste se vi zainteresovali za informatiku, tokom srednje škole ste još, zahvaljujući internetu, uspevali da zaradite za sobstveni džeparac, dakle niste bili nikome na teretu, pa da čujemo kako.
Još u osnovnoj i u srednjoj, ja sam, mislim, kao i svako, tako, dečaci moje godina, uglavnom dečaci bili, da reka, igre, i vremenom sam uzeo i počeo sam da učim o tome kako se te igre prave i kako ja kao igrač mogu da možda napravim neku svoju igru. Mm-hmm. I vremenom sam učio da programiram neke baš jednostavne programe i na osnovu toga ja sam uspio da nađem par poslova na internetu. To nisu neki veliki poslovi, to su sitni projekti. I uspio sam da zaradim, nisu sad to neke velike pare, ali dovoljno da u tim godinama da se osjećam da sam zaradio za svoj džeparac. Mm-hmm. I generalno to programiranje se ne uči tako što se sedi i tako što vam neko priča šta da radite, nego tako što vi više sami istražujete na internetu, na računaru i upoznajete se sa raznim temama koje programiranje ima, koje istražuje. I to je jedan od najboljih načina po meni. Sad postoje i, na primjer, spomenuto je da bi trebalo se raditi na papiru i čak i od 5. do 8. razreda. To, ja mislim da će to samo ljude gurnuti od informatike. Zato što, mislim, vidite kako velika većina razmišlja o matematici, što ja mislim da je jako pogrešno. Tako da zamislite da samo napravite još jednu verziju matematike koju će deca učiti, tako da mislim da to ne može.
A šta mislite o tome da se, koje predlozi postoje naravno, da se i drugi predmeti inoviraju i već se inoviraju upotrebom informacijono-komunikacijonih tehnologija? Da li smatrate da je to neophodno ili...
Pa, to ima i svoje dobre i loše strane. Mislim da nastavnici mogu sami, da bi trebalo sami da mogu da odrede da li to treba da bude, da li oni moraju da koriste te neke informacione tehnologije u svom predmetu, na primjer u biologiji, ili oni žele to manualno, ručno da...
Na starinski način,
na starinski način, zato što to je nešto što je radilo hiljadama godina, tako da ne znam zašto bi se sad na to menjalo. Naravno, postoje ljudi koji žele da promene to u svom predmetu i misle da mogu neke stvari da da predaju na taj inovativni digitalni način i to je okej, ali ne mora da znači da svi žele.
Sati 38 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama Snežana Marković, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje obrazovanja odraslih u Ministarstvu prosvete, Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, Katarina Aleksić, nastavnica informatike u osnovnoj školi, Branislav Nušić i Nikola Miljković, student softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Nikola, rekli ste, pomenuli ste matematiku u delu u kome ste govorili o informatici. Jedno pitanje za vas, pitanje koje čini mi se da je važno i koje možda decu i mlade ponekad odbije od toga da se to osmele, da se okušaju u programiranju, je stavili predrasuda da je informatika teška. E sad, šta vi mislite o tome?
Pa, informatika nije teška, ali za sve potrebno neko vreme i kada bi dobili papire i rekli, ajde da radimo algoritme, to nije dovoljno vremena da bi se dobro upoznali s informatikom i upoznali kako ona, na koliko načina može da funkcioniše bez znanja matematike i bez nekog mnogo velikog apstraktnog razmišljanja. I sami tim informatika je jako, ima mnogo delatnosti gde se koristi, tako da programiranje je samo jedna mala. Mislim, ona jeste možda taj kao kore najbitnija, ali nije jedina i nije ni ona čak mnogo teška, ali potrebno je vreme jednostavno.
Jel imate sad vremena da radite dok studirate softversko inženjerstvo?
Da, imam. Imam.
Imate. I dalje možete da zaradite džeparac. Dobro. Ono što je važno, evo, Katarina, govorili smo o tome kada ste vi bili gost u emisiji Digitalne ikone, tada smo i najavili našim slušalcima da ćete doći ponovo, da ćemo više pažnje posvetiti istraživanjima koja su prethodila, odnosno koja su vrlo značajna za ovu našu temu danas. Ali prvo pitanje za vas kao nastavnika informatike, kako vi kao nastavnik vidite tu svoju ulogu? Evo, iz Nikolinog primjera vidimo da se i on i kroz nastavu, ali i svojom ličnom inicijativom zainteresovao. Ali ne mogu sva deca imati tu priliku niti tu vrstu interesovanja.
Jeste, pa to je ključno pitanje. Dakle, informatičko znanje je sada nova vrsta pismenosti. Dakle, ako nemate informatičku pismenost, digitalnu pismenost, vi ste nesposobni za, imate manje šanse za kvalitetan život u budućnosti. U tom smislu, šta je posao nastavnika informatike? Pa ne to hardcore programiranje ili uloženje u sitne detalje čitave priče, već upravo bacanje udice. Taj početni impuls na koji naši đaci, slobodno mogu da kažem, treba da se upecaju. I onda da prosto, ako nemaju tu žicu kao Nikola, da požele da od korisnika prerastu u kreatore, e onda mi tu moramo da budemo ti katalizatori, da kažem, da prosto pomognemo da to dete osvesti, da ono ne mora zaista da bude samo korisnik, nego da ta tehnologija jednostavno ne sme da bude crna kutija, jer kako odrastate, a ne razumete određene principe, oni vam se čine sve magičniji i sve udaljeniji od vas, a čeka vas budućnost, čeka vas, predikcije su da će barem 4 do 5 zanimanja promeniti deca koja sada polaze u školu. Dakle, jedna neizvesna budućnost koja treba da ima, koja prosto, mislim da je današnji posao nastavnika da nauči dete da samostalno uči za svoj budući život.
Istraživanja na koje smo pomenuli je sproveo Institut za psihologiju. Možda samo da se podsjetimo nekoliko ključnih rezultata ili zaključaka, a i da odgovorimo na pitanje. Komentari su također stigli o tome kako je istraživanje izvršeno, da kažem, na jedan brz način i kako odgovori zapravo nisu, koji su dobijeni, rezultati nisu adekvatni. Postoji takva mišljenja, kako vi na njih odgovarate?
Pa ja stvarno ne mogu da kažem, ja ne znam ko bi bio kompetentniji od Instituta za psihologiju da te rezultate istraživanja protumači. Tu su učestvovali doktor Baucal, učestvovala je Dobrinka Kuzmanović, dakle ljudi koji su imena u toj sferi, koji se bave digitalnom pismenošću sa te psihološke strane. Dakle, ja uopšte ne mogu da shvatim zašto se dovode u pitanje rezultati. Ti rezultati su samo početna tačka, prosto jedan signal o čemu mi treba da razmišljamo, ali zaista to shvatiti i videti šta sada da uradimo da to popravimo. Ako znamo da 70%, skoro 69% učenika nikada nije koristilo ni jedan program za učenje, pa zar je to nešto što dovodimo u pitanje? Pa to je to toliko alarmantno da mi umjesto da se fokusiramo na tu činjenicu, ne, mi razmišljamo da li je to Dobrinka Kuzmanović dobro opisala. To je toliko, kako bih rekla, ovo istraživanje mora da bude inicijalna kapisla da popravimo stvari, jer one jesu takve kakve jesu. Da, naša deca se vikendom igraju 7 i više sati. Da, naša deca besmisleno provode 3 ili 4 sata radnim danom za računarom. Znači, to je naš fokus. I ono što nekako čini mi se stalno se bojimo da kažemo, ovako kako je u obaveznom delu programa informatika u osnovnoj školi zamišljena, ona se ne realizuje niti u skladu sa potrebama vremena, niti na dovoljno kvalitetan način. To je prosto fakat. I šta je ovde, da li se realizuje dobro matematika, da li se realizuje strani jezik, da li se realizuje fizika, ja tu ne mogu da sudim, ali mi ovde imamo šansu da popravimo stvari. Dakle, zašto da ne iskoristimo šansu?
Ali ova šansa ovoga puta, da kažemo, ali jednim delom su određeni predlozi usvojeni, nije usvojen ovaj predlog. Nikola, vi ste učestvovali takođe, 5 godina je posla. Šta dalje? I kako sad, da kažem, se osjećate? Kakav je komentar?
Ja bih hteo i ovom prilikom preko talasa Radio Beograda da podsetim našu javnost da živimo u vremenu u kome je digitalizacija vodeći proces u svetu, razvojni proces. I u tom procesu postoje digitalne podele. Naša zemlja u toj digitalnoj podeli ne prolazi dobro. I mi, pošto smo videli to, da mi počinjemo digitalno da zaostajemo u odnosu na razvijeni savremeni svet, mi smo zato bili jedan od inicijatora ovog programa. Ja se nadam da će ovaj predlog iduće godine može biti da bude prihvaćen, ali mi je jako žao i kažem, mora da kažem da sam lično, a verovatno i mi kao društvo za informatiku, ovom odlukom saveta ovo shvatili kao jedan poraz. I mi još jednu generaciju odvlačimo, guramo je još jednu generaciju u dalju neizvesnost u odnosu na to što donosi ta digitalna stvarnost. Mi smo se zalagali, znači, da poče od ove godine počnu da se stvaraju generacije koje će postati digitalne, kompetentno za žive u tom digitalnom svetu. Međutim, pošto se u našem društvu ne shvata taj proces digitalizacije, koliko je to širok i dubok proces, mi imamo ovaj ishod. Uvažavajući integritet ličnosti koje predstavljaju, koji su u ovom našem prosvetnom savetu, ja poštujem njihovu odluku i ono je nama veliko upozorenje, znači da moramo da u smislu njihovih sugestija dalje radimo na ovome svemu. Ali moram da podvučem da praktično smo ipak razočarani ovom odlukom i to što smo mislili da možemo da preokrenemo od septembra meseca naš proces osposobljavanja za digitalizaciju, to se odlaže. Proces digitalizacije ima svoj prirodni tok, neumitno. Neki ljudi će i bez škole i bez ičega da uđu u to sve. Ali je naš cilj da nacija u celini bude spremna za život u tom takozvanom digitalnom društvu. Evropska unija je čak počela da menja termin, više ne zove informacijono društvo, nego govori da je to digitalno društvo, jer se sve procedure, sve se digitalizuje. I mi moramo da budemo spremni za jedan takav proces. To nije proces, to nije zadatak samo za inženjere. Znači, to je za svakog od nas, jer su svi uređaji koji će biti u našoj kući za kratko vreme digitalni, sve procedure koje radimo su digitalne, sve čime se obraćamo od državnoj upravi i javnim servisima je digitalizovano, kad uđemo u sredstvo javnog prevoza je digitalizovano, znači mi moramo da budemo spremni za tu digitalnu civilizaciju. Naša ambicija je bila to.
I sad je pitanje za Snežanu na kraju, da zaokružimo, kako dalje, dakle koji su dalji koraci, šta ćemo sada, treba da se radi?
Mi ćemo svakako da preduzmemo ono što smo planirali da uradimo i da je informatika postala obavezna, dakle mi treba da pripremimo nastavnike za realizaciju tog programa, pa u ovom slučaju bit će to upola manje učenika nego što bi bilo, jer otprilike 50% populacije učeničke bira taj predmet, a 50% sve ostale. Dakle, da pripremimo tu podršku nastavnicima i da nastojimo da nekako stvorimo uslove da država u onim sredinama gde ne postoje eventualno idealni tehnički, idealni ne mogu nikad, ali tamo gde je neophodno da se tehnički uslovi poprave, da se poprave, da prosto ispunimo taj domaći zadatak koji nam je Nacionalni prosvetni savet dao, da bi ih uverili, dakle, oni prosto nisu hteli da nam veruju na reč da to može, znači moramo da obezbedimo uslove i da ih onda uverimo da nam ne veruju na reč, nego da se uvere sami da uslovi postoje i da nam daju odobrenje do sledećeg septembra to krene.
Šta mislite, na koji način zapravo razmišljate o ovom broju obaveznih časova, ovo što je pomenuo gospodin Lipkovski, u osnovnoj školi 25 plus 3 izborna on je rekao da je to nedovoljno, kakva je situacija u okruženju, da li tu postoji prostor da se nešto promeni?
Pa to sa brojem časova, to se na kraju, mi kažemo broj časova ukupni, ali kad bi sad mi hteli da smanjimo, na što se to svodi? To se svodi da vi onda nekome, nekom predmetu treba da oduzmete neki čas. A nažalost, upravo odnosi u tom Nacionalnom prosvetnom savetu i uopšte u, kada se zavod time bavi, uvek se to svede na neku esnafsku borbu, tipa ja ne dam svoj čas, ja ne dam svoj čas, znate, i onda ovaj, se to sve svede na neku borbu ko će koliko časova izboriti i ne stavi se dete u fokus i njegova potreba. Dakle, onaj deo koji je takođe, nešto što je takođe deo ovog našeg predloga, to je ta integracija, da jedan broj časova bude posvećen integrativnoj nastavi, da budu časovi na kome će biti prisutna dva nastavnika iz dva različita predmeta, da se dođe do te veze, to je takođe bio deo ovog predloga koji je odbačen. Mislimo da tog prožimanja treba više da dođe, a ne da svako iz svoje fioke, iz svog segmenta gleda i da ga ne zanima šta se dešava s ostalim predmetom.
Sada, evo, ako Nikola i Katarina nemaju više ništa da dodaju, ja bih na kraju dala reč, Nikola više nije dete, ali evo mladić, dakle, dala bih Nikoli reč, jer mi ovde zapravo sve vreme razgovaramo o obrazovanju mladih i pitanje u stvari za vas, Nikola, na kraju, studije softverskog inženjerstva, vi ste sada na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, pa eto, kažu i kako stvari stoje, dakle, pred takvim mladim ljudima je svetla budućnost, vi možete ono što je veoma važno i kako ste sami rekli da radite za neku firmu koja je recimo negde u Švedskoj, a da svoj zarađeni novac trošite ovde u Srbiji, kakvi su vam planovi?
To je tačno. Generalno dosta studenata, dosta mojih vršnjaka koji nisu sa mog, na fakultetu Serafa, rade za strance i ovde troše te pare. To je, i to nisu male pare, to su dovoljno velike pare da se kaže da to je jedan veliki uvoz novca. I mislim da moj konkretan plan, ja nemam plan, tako, ali da. Postoje stvarno dosta studenata koji su čak pri društvu informatičara takmičili su se, koji danas odlaze u Google, Facebook, ima ih dosta, ošte nije mali broj, nije retkost. To je odlično, to je stvarno bitno i ohrabrujuće za sve nas, ali postoji taj drugi deo gde ostatak ljudi koji se nisu zainteresovali sami ispaštaju i ja mislim da oni nisu krivi, jer im niko to nije pokazao, niko nije želeo da radi sa njima u tome. Tako da to ima jako loš uticaj.
Planirate da ostanete ovde?
Pa, polako.
Za sada, dobro. 9:52, došlo je vreme da se pozdravimo sa našim slušalcima, da im se zahvalimo na pažnji, da se zahvalimo i našim današnjim gostima, Snežana Marković, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete i nauke, Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, Katarina Aleksić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Branislav Nušić i Nikola Miljković, student, kako sam rekla, softverskog inženjerstva na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Telefonski smo uključili profesora Aleksandra Lipko, predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta. Zahvaljujemo se još jednom i profesoru Lipkovskom i hvala svima vama što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Ivana Krestanović, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.